Je prosinec a situace na východě Ukrajiny se nějak zvlášť nemění. S Adamem Siberou se setkáváme znovu a s ním i s kolegou Petrem Pojmanem, kriminalistou. Oba jsou součástí mise, která se snaží nějakým způsobem vlastně uvěřit, zjistit, prokázat válečné zločiny, které kremelská armáda napáchala během války, během agrese Kremlu vůči Ukrajině. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, vy jste prožili dost zajímavou noc, co se stalo?
Po dlouhé dny jsme se sedli večer a že si konečně trošku odpočinem a jak jsme dosedli, tak se otřásli okna na ulici spustili auta alarmy. Dopadlo sedm raket a poměrné blízkosti, takže to nebylo nic příjemného.
Podle té skupiny monitorů, s kterou my tady pracujeme, tak nám chodili potom do naší skupiny zprávy, šlo pravděpodobně rakety S-300. Některé byly pravděpodobně likvidovány ukrajinskou protiraketovou obranou, ale bohužel jedna z nich minimálně dopadla na obytný dům, kde zranila nebo zabila několik lidí.
Je dobře, že jste zdraví a živí. Vy jste nám posílali několik fotek a videí, materiály, které ukazují, jakou spoušť působí ruská armáda svým ostřelováním civilních cílů v Charkově. Můžete to jenom krátce okomentovat?
Já bych tady chtěl zdůraznit, že my se nacházíme v trošku jiné situaci než třeba v září nebo říjnu, kdy takovéto dopady raket byly prakticky každodenním chlebem, jo? Spíš každonočním chlebem. Je pravda, že já sám jsem nezažil sedm úderů takhle blízko svého domu, ale řekněme, byly to minimálně častější. Teď těch sedm úderů včerejších je pro nás v podstatě po asi měsíci monitoringu něco nového. Charkov toho bývá v posledních týdnech ušetřen.
A jinak, co se týče i té spouště, co takovéhle zbraně působí, tak ono občas, nebo vzniká u nás taková domněnka, že vlastně tím úderem to končí. Ale vlastně, jak jsme se bavili minule, že začíná zima a že to studený počasí všechno tohleto násobně zhoršuje, tak to se tady teď projevuje úplně v celé své podobě. A tam vlastně vidíte, že ta tlaková vlna poškodí potrubí, elektrické vedení, statiku těch domů a když pak začnou v noci prostě minus 10 mráz, tak ta voda se dostane dovnitř a ten dům jako nadále ničí. Ty domy jsou pak vlastně prakticky neobyvatelnými, a rodiny jsou nuceny, obzvláště rodiny s dětmi jsou prostě nuceny se přestěhovat, protože se v tom nedá žít.
Pánové, jak dlouho už jste vlastně na té misi?
Začíná čtvrtý týden.
No, to je poslední mise, my se jezdíme, ale pravidelně, takže proto máme možnost to řekněme nějakým způsobem porovnávat.
Jak pokračují cíle té vaší mise, co se vám podařilo během té doby zjistit, ověřit, prokázat?
Jedním z těch hlavních cílů je samozřejmě monitoring válečných zločinů, což dělá i ta organizace Majdan Monitoring, partnerská organizace pod jejími křídly. Vlastně tady pracujeme a dneska vyjíždíme za Charkov právě monitorovat takové případy. No a pro nás, protože i my v rámci Česká republika, v rámci univerzální jurisdikce je zapojena do vyšetřování válečných zločinů, tak my jsme v tomto ohledu tady jako svědci těch zločinů a nedávno jsme provedli rozhovor, takový předvýslechový rozhovor, ne výslech, ale rozhovor s člověkem, který nám popsal, jak byl na okupovaných územích mučen, jak bylo vyhrožováno, že jeho žena bude znásilněna všemi přítomnými vojáky, jak ho mučili údery elektrickým proudem a tak dále a tak podobně. A to máme všechno zapsáno, je to interview, které nebude publikováno, v té plné podobě, máme ořezanou podobu, kterou publikovat budem, protože ten daný člověk s tím souhlasil. A to je jeden střípek, který bude sloužit jako do budoucna jako důkaz a tento člověk může být vyslechnut potom i organičními v trestním řízení. Já bych jenom na začátku stejně představil jako kriminalistu, já jsem kriminolog, protože paralelně s tím já tady dělám výzkum kriminologický, což není úkon trestního řízení, ale je to, řekněme, výzkum, který by měl pochopit motivy, zdroje chování, deviantního chování těch ruských okupantů. A to jde trochu paralelně a doplňuje to náš sběr důkazů a monitoring, ale není to úkon trestního řízení, je to výzkum.
Zeptám se na toho konkrétního člověka, to byl civilista nebo on byl nějakým způsobem zapojen do...
Byl to civilista, právník, je to civilista z okupovaného z okupované části Charkovské oblasti, který se teď nachází v Charkově, a byl ochoten nám do detailu to všechno popsat a zase byl ochoten podat svědectví.
Vlastně co mě přišlo až fascinující, tak jak nám popisoval, jak vlastně ty ruská vojska okupovala ty území, tak jako, jakou smůlu on měl a jaký štěstí měli ostatní, protože tam se vlastně jednalo v řádu o minuty a o stovky metrů. A ty vlastně, ty obyvatelé buď končili v tom okupovaném nebo neokupovaném území. A mě jako skutečně běhal mráz po zádech, jaký chvilky a jaký momenty můžou rozhodovat v tom, aby se vám jako takhle radikálně úplně změnil život.
Ano, jen tady se všichni hrozně bojí v Čechách, nebo někteří lidé se bojí těch emigrantů, kteří přijdou a budou nás tam nějak utiskovat. Ale tady tu evakuaci vlastně lidé odkládají do poslední chvíle. My teď máme možnost evakuovat osoby. Lidé v podstatě...
Oni nechtějí pryč, oni musí, oni tady se to jako fakt nedáme.
Oni skutečně to odsunují do poslední chvíle a skutečně dokud nezačne padat raketa na jídu, nebo dokud jejich raketa tam nezničí, tak oni tam zůstávají, nebo se někteří dokonce vrací do Charkova. Charkov má teď 200 000 obyvatel, o 200 000 obyvatel víc než měl v září, skoro milion. To znamená, jsou tady zácpy, jsou tady funkční obchody a zároveň se dopadají ještě stále rakety.
A vlastně i od minule, co jsme spolu mluvili, což je dejme tomu 10-14 dní, mě to tady trochu splývá, tak nevím přesně ten časový rozptyl, ale vidíte, jak se ten život probouzí. Vlastně kavárny jsou plnější, je víc aut, to je vidět teď přesně ráno, když jsme sem přijeli, tak ty ulice byly de facto prázdné. Takže jako ta vůle být ve své domovině mnohem větší než jako nějaký utíkání nebo nucen, jak bych to řekl, prostě přes jako, no, lidi se chtějí vrátit a být.
A vy se setkáváte s těmi jednotlivými konkrétními případy právě válečných zločinů. Je to něco, co by se dalo označit za spíše, řekněme, minoritní výskyt, nebo je to vlastně naopak, je to zcela běžné, masové a ruská armáda nebo ta okupační armáda v tomhle případě, nebo v tomhle ohledu, z tohohle úhlu pohledu jedná vlastně zcela systematicky.
Co je třeba zajímavý, tak se všemi, co mluvíme, až když to byl 11-letý chlapec u ruských hranic nebo 87-letá babička tady v Charkově, nebo právě ten právník jako ve středním věku, tak se všichni shodují, že to je prostě, že ta deviace v té armádě je dost všudy přítomná.
Jsou takový dva hlavní závěry, které jsme se z toho zatím udělali. Hovořili jsme i se staršíma lidma, kteří měli takový sovětští občané, s paní, která se narodila v Kursku v roce 1935, Matryona Timofievna, která nám dala dlouhé interview. Tu válku, jak říkala, myslela druhou světovou válku, kdy byl Charkov okupován nacisty, a ona to pamatuje, protože tehdy byla už v Charkově jako malá holčička, bylo jí 5-6 let. A tak dnes tu ruskou okupaci, tak ty okupanty vždycky popisuje jako fašisty.
Fašisté.
Řekněme, z toho jejího, tady tam mluvím jenom o jejím pohledě, sdílím její názor, žádný obecný závěr to nemusí znamenat, že z tohohle pohledu ty Rusové pro ní byly vlastně ještě horší. A říká nám to Ruska, narozená v Rusku, sovětská občanka, která podle toho, jaké diplomy nám ukazovala, neměla, to nebyla žádná ukrajinská patriotka, která by tady po večerech si zpívala ukrajinské patriotické písně a měla doma portrét Bandery. To byla spíš sovětská občanka, která nám ale radikálně řekla, že tyto ruští okupanti jsou v řadě případů horší než ti německý fašisti nebo nacisti, který ona pamatuje z druhé světové války. To byl velmi silný signál. Na druhou stranu nám třeba vojáci říkají, že ta ruská armáda nebo ta složená z celé řady národností a lidí z různých teritorií Ruska je vlastně poměrně různorodá, že sice velitelé, ano, to je jako jednoznačně zločinská struktura, deviantní, ale ne všichni se úplně chtějí zapojovat do těch zločinů, ne všichni, kdo byli mobilizovaní a nevěli se té mobilizaci, tak jsou ochotní ty zločiny páchat, můžou se s tomu snažit i nějak vyhnout a dokonce někdy můžou i sabotovat některé vojenské operace. A dokonce jsme měli možnost slyšet, řekněme, rozhovor dvou vojáků, ruských vojáků, jeden byl někde tady jako z nějakého regionu, a oni si tam dost jako nedávají navzájem, jak jsou neschopní.
Jen bych upřesnil, že ten rozhovor byl nahrávka.
Rozumím. Rozumím.
To znamená napětí mezi jednotlivými části ruské armády je zřetelné a možná, že v jejím rámci probíhají i nějaké sabotáže, nebo to dokonce tak vypadá, že některé části té ruské armády sabotují činnosti toho centrálního ruského velení a to samozřejmě pomáhá porážce Ruska na území Ukrajiny.
Minimálně neplní jako ty svoje vlastně zadání. Jestli to není přímá sabotace, tak prostě neposlouchají. No.
Tady, když se vrátím ještě k tomu chování a jehož následními důsledky jsou válečné zločiny ze strany okupační armády. Takže to je, pochopil jsem dobře, že to je něco, co vlastně ti vojáci na těch nejnižších pozicích, ti, kteří se účastní těch bojů, tak to mají vlastně nařízeno, nebo je to jenom tolerováno, nebo jakým způsobem byste to klasifikovali, ten stav?
No, mně to přijde, že to je jako částečně obojí a že to prostě za tu dobu od té okupace už je tak nějaká všude přítomná realita ty ruské armády. Se to prostě stalo jejich jako, že spousta těch členů té armády pochází z oblastí, které jsou prostě ve velmi špatném stavu. Někteří lidé nám tady říkají, že se domnívají, že dnešní Putinovo Rusko je v ledačem horší, než bylo Stalinovo. A ty lidi, co pak přijdou sem, tak oni se jakoby ani nechtějí vracet domů. A prostě je to jedno s druhým. Všechno prostě ty zvyky nebo spíš nezvyky z domu, kde jsou lidi zvyklí opravdu jako fungovat v dost násilném prostředí, tady můžou projevovat a zároveň se do toho promítá i ta frustrace, prostě nekompetentnost a ten prostě i jistá závist vůči tomu ukrajinskému lidu, který opravdu táhne za jeden pro vás a dává jim dost jasně najevo, že tady prostě že sem nepatří a že oni je tady nechtějí. A to všechno se pak mísí tady v té jako hrozný kombinaci, kde spousta těch členů té armády prostě si to vylejvá na tom civilním obyvatelstvu, bohužel.
A nejde jenom o armádu, to bych dal rád zdůrazoval, ale na ty okupované území už přichází i další bezpečnostní složky. To se týká i těch třeba policie, takzvané Luhanské národní republiky, Doněcké národní republiky, ale především Federální služba bezpečnosti, která se tady na těch okupovaných území dopouští zločinu. To popisoval i ten náš svědek Dima, který říkal, že právě FSB byla mezi těmi, kdo jak si se podílili na těch represích už na těch okupovaných územích.
A vlastně jenom doplním ještě té pár dní zpátky, tak v Luhanské oblasti byli členové ukrajinského informačního odboje, který právě dodávali informace o ruských pozicích, tak byli na výstrahu pověšení, prostě jako podobným způsobem, jako dělají mexický kartely, ty těla zohavení, prostě čistá výstraha, že buď se ten národ podřídí ruskému míru, jak se říká, nebo ruskému světu, a nebo bude prostě takhle anihilovan.
Petře, chtěl jsem se zeptat ještě z kriminologického hlediska. Dá se z těch důkazů a z těch rozhovorů vyčíst něco o tom, jakým způsobem je ten, jaký je ten záměr v pozadí? Vy už jste o tom teda jako mluvili, jo? Ale jestli třeba i způsob toho chování, to, co jste teď naznačovali, způsob mučení, jeho nevybíravost, řekněme, vůči komu se jak vlastně ta okupační vojska chovají, to znamená mučení civilistů, lidí, kteří nejsou zapojeni v žádném odboji nebo v žádné jiné operaci, která by směřovala vlastně vůči těm okupačním vojskům. Dá se z toho vyčíst ten záměr? Skutečně potvrzuje to, co už tady padlo, že vlastně jde o jakousi snahu za každou cenu vlastně tu ukrajinskou společnost vystrašit, zastrašit, potlačit její odpor jakýmkoliv způsobem, to znamená, nevybíráme si vůbec, nemáme žádné hranice.
Ano, to bych potvrdil, to se ukazuje už delší dobu, řekněme od 5. dne útoku, kdy bylo zřejmé, když začalo být těm vojákům zřejmé, že prohrávají, tak začala jednak psychologicky se mstít na tom obyvatelstvu, které je úspěšné, bohatší a tak dále a tak podobně, ale je to zároveň i celková strategie ruské armády, zastrašit. A ten svědek Dima nám popisoval, že na těch okupovaných územích prostě oni zastrašovali lidi, aby docílili toho toho svého cíle, ale to se jim nedaří. Tady naopak spíše vzrůstá ta zlost, utvrzelost v tom se bránit dál. A ten Dima advokát, aniž by on věděl, čím se zabývám a že jsem napsal článek právě o deviantním chování ruské armády, sám použil to slovo deviantní, aniž bychom se do té doby někdy znali. A on tu deviaci vidí jako různé typy jednak vyloženě psychických nemocí. To jsou lidé, kteří bojují v ruské armádě, ale vlastně by nepřešli ani základním psychologickým testem a psychiatrická diagnóza by pro nich, u nich mohla prokázat nějaké nemoci, včetně jaksi opožděného vývoje a tak dále. A takové lidi slouží v armádě. A potom jde o vyloženě zločince. On říkal, že v podstatě vyloženě zločinné chování. On dokonce nerad nazýval tu armádu armádou, protože z jeho pohledu oni se spíš chovali jako zločinecká banda, skupina organizovaného zločinu, bandité. I ti lidé, co ho mučili, nebylo zde žádná právní základna pro to, aby se k němu takhle mohli chovat. Cílem bylo jenom násilí, zastrašení a získání informací. To bylo důležité. Koho znáte ze ozbrojených složek, koho znáte z místních bezpečnostních složek, aktivní dobrovolníky, patrioty Ukrajiny na místě, protože oni si tím doplňují ty seznamy. Seznamy, které už existují a v tomto ohledu oni vojensky byli, no řekněme, to podcenili možná tu přípravu, i když na to jsou taky různé názory, ale já nejsem vojenský odborník, tak to nebudu jako komentovat úplně přesně do detailu, ale na co byli dobře připraveni, byli připraveni jako ta Čeka, jako ta stalinská policie. Seznamy měli připravené dobře, seznamy nepřátel státu a na seznamech nepřátel státu je většina lidí a stejné seznamy existují pro Českou republiku, pro Německo, pro všechny evropské země a ty seznamy se budou prostě rozšiřovat, aktualizovat, nebo by se rozšiřovat, pokud by došlo k okupaci našich zemích a pokud by došlo k okupaci Ukrajiny, tak ten útok bude pokračovat dále, o tom není sebemenších pochyb. To, co dnes představuje Kreml a Rusko, je absolutní zlo a my musíme udělat všechno, buď aby ho oslabit, nebo nějakým způsobem podpořit ty svobodné národy Ruska, které by si měly říct o samostatnost a takým způsobem se vyhnout i trestu, který bude celý ten ruský lid vlastně čekat po tom, co tuto válku prohrají.
Bych jenom dodal, že jestli opravdu skutečně Rusům něco jde, tak jsou to právě seznamy, ta informační válka, manipulace s informacemi a prostě používání tohleto v rozmělňování pravdy a v podrývání prostě jednoty společnosti.
Mohli bychom určitě hovořit dál, ale snad budeme mít možnost se ještě před koncem vaší mise aspoň ještě jednou spojit, abychom to ve zdraví uzavřeli a abyste se ve zdraví vrátili zpátky, což vám přeju. Držte se a děkuji za rozhovor a děkuji vám.
Moc děkujeme.
Mějte se hezky.
My děkujeme za prostor a za pozvání. Díky, naschle, ahoj.